Mun täytyy tunnustaa, että mä oon kyllä pieni työnarkomaani.
Mä voin rehellisesti sanoa, että minä en ole.
Pieni ihminen suuressa mukana.
Tervetuloa kuuntelemaan Kansanlähetyksen lähetysjohtajan podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja minulla on täällä Ryttylässä Kansanlähetyksen podcast-studiossa tänään vieraana Kansanlähetysopiston vararehtori, apologialinjan vastaava teologian tohtori Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos. Unohditko jonkun tittelin?
Onko vielä muitakin?
No ehkä ei mitään mainitsemisen arvoisia.
Okei, mennään tänään sitten tällä ja ensi kerralla voidaan palata tähän teemaan. Tänään ei puhuta titteleistä, vaan meillä on aiheena perheen isä, Jumalan mies. Kun sua pyydettiin puhumaan tämmöisestä aiheesta, niin minkälaisia ajatuksia sulla ensimmäisenä tuli mieleen?
No varmaan yksi polku, jota ajatukset lähti kulkemaan, on muistoja tuolta siltä ajalta, kun itse oli nuori ja vuosituhat ei ollut vielä vaihtunut. Täällä järjestettiin niitä nuorten kesätapahtumia, jotka keräsi aika, no en mä tiedä, ehkä 1000-2000 nuorta, jotain semmoista.
Varmaan
ja muistan, kun kuljin ton pihakentän, ton nurmikon ohi, ja siellä oli teltta pystyssä, ja ei ollut niitä teltta, niitä sivuseiniä, kaunis kesä, sää, ja rupesin miettimään sitten, että hetkinen, siellä on 500 nuorta istumassa, ja ehkä 400 oli nuoria naisia. Miehiä oli se merkittävä vähemmistö. Ja sitä mä jäin kyllä miettimään, että mistä se johtuu, onko sen eteen tehtävissä jotain. Se on, ja ehkä se on tietysti laajempikin trendi, että kyllähän kristinusko Suomessa ainakin pitkälti näyttäytyy naisten uskontona, että jos menee keskivertokirkkoon sunnuntai-aamuna, niin kyllä varmaan siellä on naiset aika hyvin edustettuja verrattuna miehiin. Tässä on joku semmoinen jännä ilmiö, joka puhututtaa.
Meillähän oli silloin aikanaan, muistan varmaan näitä suunnilleen samoja aikoja, oli näitä jätkiksiä ja kaikenlaisia jätkäjuttuja. Mä muistan, että eikö me oltu molemmat ainakin jossain vaiheessa näissä mukana?
Voi olla, että oltiin jollakin leirillä. Joo, kyllä oltiin. Silloin ihan alkuvaiheessa, kun mä en muista, oliko mä itse ihan vaan leirillä, mutta olin tekemässä niitä muutamia vuosia. Se oli ehkä se, mikä aktivoi ton huomion, että hetkinen, että kyllä näitä miehiä pitäisi saada enemmän liikkeelle. Ne oli kivoja leiriä. Mehän siellä iltapala koostui grillimakkarasta ja räiskeleistä joka ilta.
Ja rosvopaistia tehtiin ja monenlaista miehistä aktiviteettia, karttingia ajettiin ja muuta. Koko sen ajan oikeastaan mulla oli yksi semmoinen kipupiste joskus siinä itselläni. Mä en tiedä, niin kuin johtuuko se siitä, millainen mä oon vai mistä, mutta täällä oli samaan aikaan usein se taiteiden kesä. Ja sitten siellä oli myöskin näitä nuoria miehiä, se pieni vähemmistö, ja sitten me oltiin näillä jätkäleireillä, ja mua vähän joskus nyppi se, että siellä ei päässyt tutustumaan näihin taiteilijatyttöihin, jotka oli sitten tällä toisella leirillä. Ja mä koin tämmöistä niinku eksistentiaalista ongelmaa siinä, että toisaalta oli kiva tehdä niitä niinku juttuja jätkien kanssa, mutta sitten toisaalta mieli olisi niinku kaihertanut sinne. En mä tiedä, herättääkö tämä mitään sytykettä sun ajattelussa.
No kyllä mä muistelen, että sä aika kovasti hait sitä yhteyttä. Sen verran, kun oli mahdollista välillä. Et siis mehän oltiin pääasiassa erillä, ei me täällä oltu, että mentiin jonnekin ihan muualle. Saataisiin olla sillä tavalla omassa porukassa. Mun mielestä se oli ihan arvokasta ja tärkeää, mutta se oli tietysti harmillista, että se ei sitten sillä tavalla lähtenyt vetämään, että ne oli suht pieniä kuitenkin ne leirit verrattuna tuohon taiteiden kesään, jossa sitten oli huomattavasti enemmän väkeä.
Ehkä se liittyy jollain tavalla myös siihen niin kuin ikäjuttuun, että siinä kun ollaan 15, 16, 17, 18, niin alkaa se vastakkainen sukupuoli usein jo kiinnostaa, ja sillä tavalla se markkinarako, niin oliko se kuinka hyvä? En ole ihan varma siitä, että oliko se niin kuin siitä vai jostain muista syistä sitten, mutta jos me edetään nyt tähän päivään, sä oot perheen isä, sä oot Jumalan mies, pastori, näitä titteleitä löytyy täältä, kun kaivetaan kuitenkin muutama lisää, niin kerro vähän, että kauan sä oot ollut naimisissa ja miten sä oot lyhyesti päätynyt tähän avioliittoon?
No, Majun kanssa tavattiin 98 kansanlähetyksen aktiossa ja 2000 mentiin sitten naimisiin 2 vuotta siitä eteenpäin ja Esikoinen Joel syntyi 2004, Jeremias 2006 ja sitten nuori Lilja 2012. Että elokuussa vietettiin 20-vuotishääpäivää. Ja se on ollut, mä muistan yhden ystävän häät, johon pyydettiin pitämään semmoinen hartaus ja sitten mä sanoin, että jos sä haluat pyhittyä kristittynä, niin ensimmäinen askel on se, että menet naimisiin, yleensä kasvattaa. Ja sitten jos ajattelee siinä vaiheessa, että kaikki menee hyvin, niin sitten perustat perheen, siis että saatte jälkikasvua. Mm. Sitten se vasta punnitaan ja kyllähän siinä sitä, mä en oikein tiedä, onko sitä enemmän sitä omaa mieheyttään siinä niissä ristialkoissa sitten paininut. Ennen kaikkea sitä omaa ihmisyyttä varmaan, siltä ainakin tuntuu, siis omaa langenneisuutta ja väsymystä ja rajallisuutta ja suututaan liikaa ja sanotaan kovia sanoja ja ei osata ratkoa ongelmia, ei haluta tehdä. Ja mä puhun siis passiivin muodossa itsestäni koko ajan. Että se on semmoista elämän iloa ja elämän kipua. Kaikkinensa. Ja nyt kun lapset on sitten, vanhin on siis tätä kohta 17, niin se on sitten, mä oon tämmönen inhorealisti, maanisdepressiivinen, jolla lasi on aina puolityhjä ja asioista löytyy aina se huonompi puoli. Niin sanonut sitten lakonisesti itselleni ja Maijulle, että nyt ollaan siinä vaiheessa vanhemmuutta, jossa surraan kaikkia niitä virheitä, mitä on tehty.
Mä oon pakko täydentää tähän kuulijoille, kun tässä ei välity tämä kuva, että mies, joka sanoo olevansa täällä inhorealisti, puhuu hymykasvoillaan ja pilke silmäkulmassa, että se on hyvä täydennys tähän kuvaan. Miten, mulla on usein ollut semmoinen, että mä oon joutunut paljon painimaan sen kanssa, että mä oon perheen isä, mä rakastan mun perhettä ja tahdon pitää heistä huolta ja olla läsnä niin kuin lapsille, mutta silti mulla on niin kuin hirveä draivi myös tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä ja pyrin aina tekemään parhaani. Ja sitten mä huomaan usein, että monta kertaa arkiviikolla kun eletään, niin kyllä ne paukut on aika lailla käytetty siinä vaiheessa, kun pääsee kotiin. Että siinä mielessä voisin sanoa olevani pieni työnarkomaani tietyllä tavalla. Mut miten sä oot tämän painimisen kanssa vai onko se ollut sulle niin kuin selkeä alue, että sulle ei ole ollut näissä niin kuin ristiriitaa tai haasteita?
Ei, kyllä sitä ristiriitaa on ollut ihan riittämiin. Myös semmoista, kun meillä on kovin eri vaiheita ollut meidän perheessä, että Maiju oli yhdessä vaiheessa, hän teki töitä Helsinkiin ja se oli hyvin semmoista, se jotenkin imi hänet mukaan ihan totaalisesti ja silloin ei ollut ainoastaan työ, vaan sitten jotenkin aika yksin vastuussa koko perheestä ja sen arjesta ja se oli hyvin uuvuttavaa aikaa se jakso. Sitten on ollut tietysti ristiriita sen kanssa, että pitäisi olla kotona ja toisaalta työ vetää ja kiinnostaa, kun sieltä saa jotenkin, se on jännä, että perheen keskuudessa paljon enemmän kritisoidaan, sitten kun mennään työpaikalle, että kaikki kehu kuplille ja sitten sieltä ikään kuin saa enemmän, niin se jotenkin vie. Ja kai nyt se on tämmöinen, en mä nyt uskaltaisi sanoa, että se on miehinen synti, mutta kyllähän tämä työn asettaminen ykköseksi elämässä on aika tyypillistä kuitenkin miehille. Ja siinä sitten tulee niitä ristiriitatilanteita. Mä jotenkin sen kanssa tietysti joutunut tsemppaan, mutta kyllä ehkä enemmän itsellä ollut enemmänkin tämä, että kun molemmista päistä poltetaan kynttilä, niin se on ollut ehkä se kuitenkin se rankempi osa itselle. Että nyt korona-aikana sitten paljon vähemmän sitten tätä matkatyötä tai muuta sellaista ollut, niin se on sitten sillä tavalla helpottanut sitä arkea. Mm. Mutta kyllä sen kai itse on kokenut kyllä sen siis toisaalta ymmärtänyt, että kuinka tärkeää on panostaa perheeseen, varsinkin nyt siinä vaiheessa, kun lapset sitten kasvaa ja näkee, että niin, että tuohon olisi pitänyt tai olisi voinut tai mitä olisi voinut tehdä enemmän tai paremmin tai toisin. Mutta sitten kuitenkin se on, ruuhkavuodet on kyllä aika ruuhkaisia, ei muuten semmoisia kutsuta. Ne on, kyllä ne vie voimia, ettei mikään ihmekään, että ihmiset väsyy. Ja sitten kun me eletään tämmöisessä hyvin individualistisessa tai jotenkin atomisoivassa kulttuurissa, missä, no meilläkin konkreettisesti tilanne, että lähimmät isovanhemmat ovat 150 kilometrin päässä, että sä soitan niille, että voisitko sä hakea Liljan hoidosta tai voisitko sä viedä harkkoihin. Mm. Että se on, kaikki on omalla vastuulla ja mun vanhemmat asuu Ruotsissa vieläkin kauempana, että niitä näkee tai niistä saa apua vieläkin harvemmin, että semmoinen sosiaalinen verkosto, mikä luontaisesti ennen vanhaan oli, niin se on puuttunut. Teillä taas on ollut vanhemmat vähän lähempänä ainakin jonkin aikaa, paitsi sitten kun olitte Japanissa.
Niin just niin, että lähempänä, että ei siinä ollut kuin 7000 kilometriä. Että. Mä oon jotenkin huomannut sitä, että kun me oltiin 10 vuotta siellä Japanissa ja paljon niin oli opittava tulemaan niin omillansa toimeen, niin sen huomaa niin tänäänkin, jos mä vertaan vaikka veljen perheeseen, jotka asuu samassa kaupungissa kuin me asutaan, ja myöskin mun vanhemmat asuu samassa kaupungissa, niin sen huomaa jotenkin, että itse ei ehkä osaa silloinkaan niin oikealla tavalla niin pyytää isovanhempien apua, kun siihen olisi, niin kun se olisi mielekästä. Tosin täytyy sanoa, että nyt viimeisen kuukauden aikana oikeastaan meidän isä on kuljettanut todella, todella ahkerasti meidän lapsia harjoituksiin, että täytyy isä kiittää, jos kuuntelet tätä, niin sinua siitä, että olet ahkerasti kuljettanut. Mä jotenkin Japanissa ollessa ja muusta, jos palataan tähän niin kuin perheen dynamiikkaan, niin me on jouduttu paljon Marin kanssa käymään niin kuin semmoista keskustelua ja kädenvääntöäkin siitä, että mikä on se niin kuin oikea balanssi ja dynamiikka, että molemmat tekee erilaisten olosuhteiden keskellä aina niin kuin osallistuu kodin ylläpitämiseen ja kotitöihin ja muihin. Ja me on huomattu, että kun on keskusteltu ystävien kanssa, että suurimmalla osalla on ihan vastaavia niin kuin haasteita, että kuka imuroi ja kuka siivoo. Ja joskus on niin, että toinen tykkää pestä ikkunoita, mutta sitten joskus on niin kuin meillä, että kumpikaan ei oikein ole se imuroija. Ja sitten ne roskat jää sinne lattialle. Miten teillä on nämä kotityöt ja perheenä eläminen avioliitossa sujunut? Että onko ollut paljon hakemista vai onko ollut hyvin selkeästi se, että...
No kyllä kai tuossa lasten syntymän myötä ehkä se on enemmän ollut sitten ikään kuin hakusessa tai semmoinen kiistakenttä. Sitten kun oli kahdesta, niin asiat sujuu helpommin, oli vähemmän tekemistä, mutta sitten kun lapset tulee perheeseen ja siinä vaiheessa, kun kaikki 3 lasta harrasti aktiivisesti, niin oli semmoista, että oli 6-7 päivää viikossa, siis iltaa viikosta kuljettamassa ja harvemmin oli sellainen tilanne, että, tai se oli väärin, että muutamia kertoja viikossa ainakin olisi, että piti useamman kerran saman päivänä kuljettaa, niin sitten lisätään kaikki muu siihen päälle ja Maijulla sitten ne matkatyöt Helsinkiin, niin kyllähän siinä sitten, mä oon itse huomannut itsessäni, että silloin kun on omat voimat tallella ja jotenkin myös tasapainossa itsensä kanssa, niin silloin kestää paljon paremmin niitä epäkohtia, mitä sitten siellä on, koska tosiasia on, että epäkohdista ei päästä eroon. Toki ei pidä, on hyvä tehdä työtä niiden eteen, mutta jossain kohtaa joutuu myös sanomaan, että nyt tämän kanssa on ikään kuin opittavaa elämään, että sä et tykkää tästä hommasta, mä en tykkää tästä, mutta jotenkin täytyy niin kuin jakaa tai se on kuitenkin tehtävä. Mutta sitten kun on omat voimat poissa ja sitten kun kaikki rupeaa tökkimään, ja se on ollut se iso haaste itsellä sen oman jaksamisen turvaaminen, että sitä kautta tulee sitä kestokykyä siihen, kun se arki kuitenkin, vaikka se antaa, niin se myös vie paljon, että murrosikäiset lapset ei kovin anteliaasti ole kiitosta jakamassa tai aktiivisesti tekemässä, niin tämä on se iso juttu itselle. Ja nyt tietysti kun Maiju sitten kotona, no tietysti vähän hassu sana tuossa, kun kuulija ei varmastikaan tiedä, mutta meidän perheessä on siis se tilanne, että mä oon aloittanut yksin yrittäjänä ja tekee sitten kotoa käsin sitä työtä, niin sitten se työ on koko ajan läsnä siinä, niin hän sitten on ehkä vielä enemmän nyt sitten sen itse sen haasteen edessä, että miten turvaa sen oman jaksamisen, ettei kaikki päivät ole työtä enemmän tai vähemmän. Se on mun mielestä ollut se iso juttu.
Sä mainitsit kaksi kertaa nyt jo tämän lasten lausuman kritiikin, niin onko mitään semmoista konkreettista, mitä uskaltaa jakaa tässä tämmöisessä lähetyksessä? Minkälaisia asioita ne lapset nostaa esille, että mistä ne ei ole tyytyväisiä teidän perheessä?
No, miten nyt, ei nyt halua tässä lasten nimiä nostaa esille,
ei,
sanoa mistäkin
ei,
mitä. Ei. No ehkä noin yleisesti ehkä se mitä itse on askarruttanut on se, että he tuppaa menemään paljon helpommin äidille kertomaan epäkohdista ja ehkä myös pyytämään asioita. Ja mä en ole, osaksi se varmasti voi johtua siitä, että mä jossakin kohtaa sanon selkeämmin ei. Toisaalta se ei ole ihan puhdasta sekään, että vähän sen kanssa niinku sitten kipuilet, että mikä mättää, kun ei että reagoinko mä liian voimakkaasti sitten vai onko sieltä vaan helpompi saada. Se on varmaan semmoinen yksi asia lasten kasvatuksessa. Sitten se, minkä kanssa, varsinkin poikien kanssa kai nyt joutuu jollain tavalla enemmän työtä tekemään, että kun itsenäistyy, niin tietysti haluaa ajatella itsenäisesti ja pitää enemmän olla omaa rahaa ja ei halua mennä sitten, että jos ei ole kavereita tai selkeästi tämmöistä ikään kuin itse saa, niin sitten ei kiinnosta Jumalan palvelukset tai hengelliset nuorten illat tai tapahtumatkaan. Niin siinä on sitten semmoista vääntöä. Ehkä tuon meidän nuorimman tytön kanssa on ollut eniten työtä itsellä siinä, kun hän on ollut vähän hankala saada nukahtamaan iltaisin, niin se sitten lyhentää yöunia ja kiristää pinnaa huomattavasti, kun se vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen. Niin no se kaikki palautuu kai just siihen, että lasten kanssa loppujen lopuksi, kun menee itseensä, niin huomaa, että siinä kohtaa enemmän, että just se on taas se, että oma sisäinen maailma, jos se on kohdallaan, niin kestää sen, mitä sieltä tulee, mutta sitten kun itsensä kanssa on heikoilla, niin sitten kaikki tuommoinen tuntuu paljon enemmän.
Kyllä, näin se varmasti on. Ja nyt kun nostat esille esimerkiksi tämän, että lapset helposti menee tietynlaisista asioista toisen vanhemman luon, niin ihan samoja huomioita ollaan kyllä tehty. Että
pelaako ne teidät vastakkain joskus?
Joo, kyllä. Siis meillä on, muistan sellaisia tilanteita, että äiti on sanonut johonkin asiaan ei, niin sitten on tultu samaa asiaa kysymään niin kuin viattomasti ensimmäistä kertaa niin kuin multa. Ja lapset tietää, että jos esimerkiksi haluaa jäätelöä tai jotain tämmöistä herkkua, niin herkkujen ystävänä helpommin sorrun niin kuin siihen, että okei, että otetaan, että mä otan teidän kanssa. Ja sitten äiti saattaa kieltää ja toissa asioissa taas on toisinpäin, niin on kyllä just tämmöistä on havainnut itsekin.
Miten te olette teidän perheessä tätä, sanoisiko hengellistä isyyttä tai vanhemmuutta sitten osanneet toteuttaa, harjoittaa, koska itse kokee, että se on, varsinkin just nyt kun lapset kasvaa ja kun itsenäistyy, niin sitten ne enemmän siirtyy omalle vastuulle ja silloin myös enemmän ottaa irti siitä, mitä itse tarjoaa tai tekee että, tai on tehty. Ja siinä on ehkä yksi sellainen jatkuva sellainen, miten nyt sanoisi, murhe tai huolenaihe siitä, että miten ne nyt sitten uskossaankin voisivat terveellä tavalla itsenäistyä, eikä se kuolisi pois sen takia, että tämmöiset hengelliset tavat jää pois, jotka vanhemmat on aktiivisesti pystyneet ylläpitämään tiettyyn pisteeseen saakka ja tiettyyn ikään saakka.
No mä en tiedä, se nousee varmaan myöskin tästä omasta lapsuuden perheestä, että mun lapsuuden perheessä meillä ei ollut mitään yhteisiä hartauksia eikä mitään pakotettu mihinkään kirkkoonkaan, en muista. Ehkä mun vanhemmat ei silloin, kun mä olin lapsi, ollut kauhean innokkaita kirkossa kävijöitä.
Nykyään te olette.
Me ollaan. Niin. Joo, siis me tehtiin Marin kanssa, silloin kun me opiskeltiin Helsingissä, niin me tehtiin päätös, että me käydään joka sunnuntai kirkossa, paitsi jos me ollaan mökillä tai jos on joku muu erityinen juttu, niin se ei ollut semmoinen laki, että nyt meidän täytyy kaikki muu hylätä ja joka sunnuntai olla, mutta me otettiin, että me niin kuin käydään, että väsymys ei ole syy tai se, että mä en muuten vaan jaksa. Toki siis siinäkin, että jos on täysin joku poikkeuksellinen juttu, niin oli poikkeuksia. Mutta sitten me, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin me tehtiin päätös, että me ollaan nähty niin monen ystävän kohdalla ja tutun kohdalla se, että perheet jää pois viimeistään silloin, kun ne lapset alkaa syntyä ja pienten lasten kanssa on niin raskasta mennä kirkkoon, kun ne istu ja usein toiselta jää aika lailla kuulematta se, mitä siellä tapahtuu, niin me tehtiin päätös, että me käydään kirkossa ja nyt tietysti sitten myöhemmin me elettiin 10 vuotta Japanissa, jossa me oltiin mä olin pienen seurakunnan kirkkoherra käytännössä ja Mari oli niin kuin kanttori ja meillä oli yksi toinen säästäjä, joka säästi, että Mari säästi joka toinen sunnuntai ja me oltiin aina Jumalan palveluksessa ja lapset oli siellä ja missä jo erilaisia tilanteita oli, he oli kaiken keskellä niin kuin siinä mukana ja on tottunut niin kuin siellä käymään. No nyt meidän vanhin lapsi on 13, hän on 8-luokalla ja hän on niin kuin jotenkin, me ollaan iloittu siitä, että hän on löytänyt niin kuin uskovia ystäviä, mikä on niin kuin hirveän suuri merkitys ollut. Että hän on tuolla Lahdessa semmoiseen nuorten porukkaan, joka on suurimmaksi osaksi Lahdesta, mutta jotka käy täällä Ryttylässä ja sitten siellä on käyty ja muuta. Ja löytänyt semmoista niin kuin viitekehystä, niin jotenkin me ollaan päästy tässä aika helpolla, että toistaiseksi ei ole vielä jouduttu, mutta mä ajattelin, että ne on meillä ehkä vielä edessä. Meidän lapset on muutaman vuoden nuorempia kuin teillä näin niin kuin nämä vanhemmasta päästä, niin sitä kautta. Mutta mä ajattelen itse, niin, että jos ajattelee sitä perhettä muuten ja laajemmin, niin me on rukoiltu ja luettu Raamattua yhdessä, kun lapset oli pieniä, ja se on, jos rehellisesti tunnustaa, niin se on harventunut, mitä niin kuin vanhemmaksi on tultu, ja nykyään mä yritän siihen, että silloin kun mä rukoilen, niin mä yritän pyytää meidän vanhimman tytönkin mukaan sinne iltarukoukseen yhteiseen, ja hän kyllä sitten tuleekin, kun pyytää, mutta kyllä me edelleen, varsinkin näiden kahden nuoremman kanssa, niin joka ilta rukoillaan yhdessä, mutta se on aika lailla niin kuin siinä se semmoinen arkinen elämä, että voi olla, että vaimo sanoisi, että kuule sä et tiedä, että tätäkin ja tätäkin niiden kanssa tehdään, että voi olla näinkin, mutta mun näkökulmasta se on suunnilleen näin ja kyllä mä tietysti, ei sitä voi itsestään selvä, mutta itselle rippikoululeiri oli aikanaan merkittävä, niin katsotaan miten omien lasten kohdalla sitten käy.
Mä tykkäsin tuosta, minkä sä sanoit, tuosta, mitä pään sisällä liikkuu, että se on se, mistä joutuu itseänsä aina muistuttaa, että se, mitä näkee, on yksi asia, se, mitä oikeasti tapahtuu, on aina ihan toinen. Mm. Että ei sitä tiedä, koska miten muistelee oman murrosikänsä, niin ei sitä niin kuin uskon asioillaan rehennellyt vanhempien, kattokaa kuinka kovasti mä rukoilen tai luen Raamattua tai teen sitä tai teen tätä. Voisin kuvitella varsinkin, kun itse on pastori ja teologian tohtori ja kova hengellisen ja tämmöisen teologisen kirjallisuuden lukija, niin ehkä itse on siltä lailla tuntua saada pystyä sen suhteen, että ei lapset tuntisi semmoista alamittaisuutta, ikään kuin lähtisi siihen semmoiseen vertailutielle tai synny sellaista kuvaa, että sun pitäisi pystyä siihen, kun isä muussa tapauksessa olet huono kristitty.
Jotenkin mä ajattelin, että se isän rakkaus, joka näkyy lapsille, niin mä ajattelin, että se on niin kuin tosi merkittävä, se on niin kuin se tärkeä asia, koska kaikki tutkimuksethan kertoo siitä, että jos vanhemmat on kovia lenkkeilemään, niin on todennäköisempää, että lapsetkin alkaa lenkkeillä. Ja tämä, että miten vanhemmat elää vaikuttaa, niin kyllä mä uskon niin kuin enemmän siihen, että se meidän oma esimerkki vaikuttaa siihen lasten omaksumaan arvomaailmaan. Toki ystävät myös paljon, mutta enemmän kuin se, että ne heitä pakotetaan niin kuin jatkuvasti johonkin. Ja näin olen itse ajatellut, mutta täytyy tätä ajattelua aina peilata sitten ja korjata. Meillä alkaa pikkuhiljaa käydä aika vähin, mutta vielä tämmöiseen teeman haluaisin nostaa esille tästä meidän teemasta, että kun me puhutaan niin kuin tästä isyydestä, perheen isyydestä ja sitten pastorina ja hengellisestä työstä toimimisesta, niin nyt kun sanotaan usein, aina sanotaan, että Jumala on niin kuin ykkönen. Sitten vähän ihmisestä riippuen, niin sitten siellä tulee perhe tai ystävät tai työ niin kuin seuraavana, ja sitten nämä menee jotenkin jonkunlaisessa arvoasteikossa meillä jokaisella. Niin miten sä oot itse asetellut näitä palikoita sun elämässä? Että mitkä on sulle niin kuin tärkeimpiä asioita, missä järjestyksessä?
No, täytyy nyt ensin sanoa, teoria on aina yksi ja käytäntö ihan toinen. Että se on, miten se, ja miten se sitten toteutuu. Että tietystihan Jumala pitäisi olla ja Jumala suhteen ykkönen ja siihen sitten liittyen se oma hengellisen elämän hoitaminen ja armosta eläminen. Ja jos nyt taas tuohon isyyteen voisi pikkasen palata, niin mä itse olen itselleni yrittänyt jotenkin, että tietysti haluaa pyrkiä antaa hyvän esimerkin lapsille, mutta sitten myös opettaa siis anteeksiantamuksen ja anteeksi pyytämisen tärkeyttä sitä, että ei voi odottaa enkä minä voi odottaa toisen suuntaan tai itseltäni täydellisyyttä, vaan virheitä tehdään, sanotaan väärin ja tehdään väärin ja silloin on opeteltava tunnustamaan ja pyytämään anteeksi. Ja sitten vastaavasti myös siinä sitten opetella antamaan anteeksi, ettei katkeroidu tai uhriudu tai jotain sellaista. Mutta takaisin tähän tärkeysjärjestykseen, niin toki tietysti Jumala ensin ja sitten pitäisi puoliso olla kakkosena ja lapset kolmantena ja työ sitten tulee jossain siellä. Mutta hirmoisen vaikea sitten käytännössä sitä ratkaa, että kumpi menee siltala edelle tai jos on, mitä se tarkoittaa, että toinen menee edelle. Mä oon esimerkiksi yrittänyt sitä, että suht vähän olisi niin kuin työtä toimistoajan ulkopuolella, että on aika, silloin kun aloitin kansanlähetyksessä, mun mielestä mä myin paljon enemmän viikonloppuja kuin nykyään. Ja nyt on myös paljon vähemmän sitten arki-iltaisia juttuja kuin aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitten paljon enemmän kotona. Ja sillä tavalla ehkä yrittää priorisoida siinä ajan käytössä. Mutta joo, se on vaikeaa joka kerta. Hankaluus on siinä, että kun se oma luonto sanoo, että mieluummin tekisi jotakin muita asioita kuin niitä, mitä pitäisi, niin sitten on tässä ristiriitatilanteessa, että tietää, että mikä on oikein, mutta en mä halua tehdä sitä.
Eikö se toisaalta, niin kuin sä sanoit vähän siihen tyyliin, että toisaalta tietyssä tilanteessa, vaikka meillä on se teoreettinen arvoasteikko, joka voi ihan käytännössäkin olla se, mikä meillä on sydämessä, niin tilanteen mukaan täytyy myös aina niin kuin elää. Että siinä mielessä mä oon niin kuin vaimon kanssa puhunut, mun Mari on hirveän hyvä äiti ja lapsillensa, ja monesti mä näen, että hän asettaa niin kuin lapset aina itsensä edelle, niin sitten mä välillä sanon, että nyt sun pitää asettaa itsesi lasten edelle, että ei ne lapset siitä mihinkään sula pois tai katoa, että joskus täytyy ottaa se niin kuin hetki, jossa niin kuin lepää, koska sitten se taas kertautuvasti auttaa sitä perheen elämää ja on tärkeää sille perheelle.
Joo, ja tuossa varmaan näkyy se, että vaikka molemmilla on sama tärkeysjärjestys paperilla, niin sitten voidaan keskenämmekin olla eri mieltä siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja siinä sitten pitää osata jotenkin sekä toista tukea, että välillä sitten ehkä vähän patistaakin. Ja no, sitten on aina potentiaalisia konfliktitilanteita, mutta niitä nyt elämässä muutenkin on, että ehkä nyt liikaa yrittää itse välttää.
Ja täytyy sanoa tässä meidän kuulijoille, että jos elät vielä sellaisessa ajatuksessa, että täydellisessä avioliitossa tai perheessä ei ole riitoja, niin sellaista perhettä täällä maan päällä ei ole, että kaikissa perheissä on riitoja. Ajattelen, että keskeistä on itse asiassa se, että perheessäkin lapset näkee, että vanhemmatkin voi olla eri mieltä ja sitten he näkee myös sen, että vanhemmatkin sopii, koska se antaa sen mallin siitä mitä se oikea eläminen on täällä maan päällä. Syntisenä ihmisenä, armoa tarvitsevana ihmisenä. Meillä on joka jaksossa lopussa Raamatun kohta, ja tänään tahdon lukea täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta ensimmäisen jakeen. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Jotenkin tämä on niin kuin mulle ollut sillä lailla puhutteleva Raamatun kohta, että se, että me ollaan niin kuin pelastetut, kelvataan Jumalalle, kun me turvaudutaan Jeesukseen, niin se todella tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin rauha Jumalan kanssa, että Jumala ottaa meidät vastaan ja me saadaan niin kuin epäonnistuneenakin yhä uudestaan kääntyä hänen puoleensa. Ja jotenkin tässä kristillisessä uskossa ja perheen isänä ja myöskin hengellisessä työssä toimimisessa, kun näkee sen, että ei täytä usein edes niitä omia mittapuitansa tai mittareitansa, niin silti niin kuin meillä on rauha Jumalan kanssa ja me ollaan kelvollisia hänelle, kun me turvataan Kristukseen. En tiedä, herättääkö tämä minkälaisia ajatuksia sussa tämä Raamatun kohta.
No, ajatukset lentää siihen, mitä Jeesus sanoi, että oman rauhani minä annan teille, en anna teille sellaista rauhaa, jonka maailma antaa. Maailmassahan me etsitään tietysti rauhaa monella tavalla tässä maailmassa ja ihan oikein tehdäänkin, että kun pääsisi tässä eron sodista ja yhteiskunnallisista jännitteistä ja eriytymisistä, vastakkainasetteluista ja sitten myös perheen sisällä. Mutta ykkösasia on kuitenkin se rauha Jumalan kanssa, koska nämä olosuhteet, siis sisäinen maailma pystyy myllertämään, ulkoinen maailma pystyy myllertämään, mutta tämä Kristuksen antama rauha, niin se on sellaista, mitä tämä maailma voi ottaa pois, eikä oma sisäinen maailma pysty myöskään sitä muuttamaan tai tekemään sille mitään. Ja joskus se sitten myös tunkee sinne läpi. Mä ajattelen sillä tavalla, että siellä missä on tämä todellinen Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen tuoma rauha ihmisen ja Jumalan välillä, niin se voi ja se pystyy ja pitkässä juoksussa myös väistämättä muuttaa ihmisten välisiä suhteita, se muuttaa yhteiskuntia, se muuttaa yksilön elämää. Että kyllä se on ehdottoman tärkeää, että me uskallamme ja pystymme pitämään sitä esillä, siitä opettamaan, sitä julistamaan ja siitä sitten myös elämään.
Kiitos Vesa, kun tulit tänään vieraaksi. Oli erittäin suuri ilo keskustella ja jakaa tässä hetki kanssasi. Rukoillaan vielä loppuun. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että oot kutsunut meidät toimimaan isinä ja Jumalan miehinä. Me pyydetään, että osoitat meille tässäkin tehtävässä suurta armoa niin, että voidaan toteuttaa sitä näitä molempia tehtäviä oikeassa suhteessa toisiinsa ja myöskin sinun mielesi mukaan. Mä pyydän, että siunaat myös meidän perheitä, meidän lapsia niin, että he sais tuntea sinut ja myöskin jakaa sen uskon ja rauhan sinun kanssasi. En pelkästään meidän itsemme puolesta, vaan myöskin jokaisen kuulijan puolesta rukoilen ja pyydän heille tätä samaa rauhaa ja rakkautta heidän elämäänsä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos kun olit jälleen mukana. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana Tuomo Talia ja aiheena on Kristittynä ajassamme. Tervetuloa jälleen mukaan.